незаконним шляхом. Тому американські прокурори намагаються довести, що Лазаренко здійснив один із злочинів, коли розподіляв газ в Україні. Захист стверджує, що Лазаренко навпаки був реформатором енергетичного ринку.
Це був репортаж із Сан-Франциско Джастіна Кейна. Як стало відомо Радіо Свобода, 7 квітня в Сан-Франциско має виступати головний свідок обвинувачення, колишній партнер Лазаренка Петро Кириченко. Очікують, що він даватиме свідчення упродовж кількох днів, включно з наступним понеділком. Адвокати Лазаренка уже закликали присяжних не вірити Кириченкові, бо він, мовляв, буде лити бруд на свого колишнього шефа, щоб подбати про власну родину в Каліфорнії і про 40 мільйонів доларів, які не конфіскували з його рахунків. Американська прокуратура пообіцяла Кириченкові імунітет в обмін на свідчення. В ефірі ранкова програма Української служби Радіо Свобода. В порі, коли починається новий день. На заході України він буде дощовим. За денної температури плюс 7-12. В Карпатах 2-6 тепла. Невеликі і короткочасні дощі можливі сьогодні на півночі та в центрі, де денна температура коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Плюс 12-14 сьогодні буде на сході і так само часом падатиме дощ. А на півдні сонце нагріватиме повітря від 15 до 20 вище нуля і так само буде дощити. І до життя в регіонах України. Представники 27 громадсько-політичних організацій, які входять до Ради демократичних сил Криму, за ініціативою блоку «Наша Україна» пікетували постійне представництво президента України в Криму. Вимога пікетувальників до уряду Віктора Януковича – не приховувати у бюджеті 10 мільйонів прибутків, які пропрезидентські сили збираються використати під час передвиборчої президентської кампанії. З Криму повідомляє Володимир Притула.
Правительство і виходиться в потрох! Правительство і виходиться в потрох! Кучму геть! Кучму геть!
Близько 200 активістів Ради демократичних сил Криму висловили свою незгоду з діями Кабінету міністрів України на чолі з Віктором Януковичем, якого звинуватили, цитую, у цинічній грабіжницькій політиці стосовно найнужденніших співгромадян – пенсіонерів, студентів, працівників освіти, лікарів, учених та інших бюджетників. Кінець цитати.
З кожним пікетом нас становиться все більше і більше.
Кожним пікетом нас стає все більше і більше. Нас об'єднує сьогодні наша Україна. І зараз ми прийшли пікетувати представництво президента у зв'язку з тим, що ми категорично не згодні з політикою уряду Януковича.
Категорично не згодні з політикою правительства Януковича.
Учасники пікету ухвалили звернення до президента України, прем'єр-міністра і парламентської більшості, в якому висунули вимогу негайно розглянути та ухвалити підготовлений депутатами фракції «Наша Україна» законопроект про невідкладні заходи з розподілення прихованих доходів Держбюджету України 2004 року, що дозволить, цитую, уже у квітні збільшити мінімальну зарплату до 240 гривень і відновити тарифну сітку, що призведе до збільшення заробітної плати лікарям, вчителям і вченим на 25%, до суттєвого підвищення пенсій і стипендій. Кінець цитати. Але передати звернення постійному представнику президента чи бодай комусь із працівників представництва пікетувальникам не вдалося. Двері приміщення постійного представництва глави держави в автономії виявилися зачиненими, хоча до початку обідньої перерви залишалося більше 40 хвилин. Каже один з активістів Кримського відділення нашої України Андрій Іванець.
Влада не хоче з нами спілкуватися. Це синдром. Наша влада закрита. Непрозорі її всі дії, і вони шкодять інтересам всього нашого народу. Акція ще раз просто довела, що владі нема чого сказати народу. Вона приховує доходи в величезних розмірах і не хоче їх віддавати тим, хто їх заслужив. Вони віддадуть ці мільярди, які є, принаймні їх частину, перед виборами. Але цілих півроку мільйони людей, які живуть за межою бідності, вони не отримують того, за що вони вправі розраховувати і що їм вкрай необхідно вже сьогодні.
Заявив представник нашої України в Криму Андрій Іванець. Учасники пікетування заявили, що у випадку ігнорування владою їхніх вимог про негайне виведення з тіні 10 мільярдів гривень бюджетних коштів і спрямування їх на соціальні потреби, вони, цитую, мають намір домагатися розв'язання цієї проблеми усіма законними методами. Кінець цитати. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Міжнародне життя. Вчора литовський парламент проголосував за відставку президента Роландаса Паксаса. Офіційно його звинуватили в порушеннях Конституції та присяги, а неофіційно ще й у зв'язках із російською мафією. Таким чином скінчився піврічний скандал довкола президента, який став першим в історії Східної Європи випадком імпічменту. Детальніше про цю історичну подію розповідає із Вільнюса Альгімантас Літвінас.
Недовге президентство Роландаса Паксаса закінчилося історичним прецедентом. Напередодні вступу Литви до Європейського Союзу парламент усунув його з посади президента маленької Балтійської країни. Ось як про це оголосив голова Литовського Верховного Суду Вітовтас Гречус, який головував на процедурі імпічменту. Понад дві третини парламентарів вирішили, що громадянин Роландас Паксас, президент Литви, 11 квітня 2003 року своїм указом номер 14 незаконно надав литовське громадянство Юрію Борисову в обмін на фінансову допомогу та іншу важливу підтримку, що є грубим порушенням Конституції Литовської Республіки та порушенням його присяги. Для усунення Паксаса з посади було достатньо, щоб принаймні 85 депутатів проголосували за одне з трьох пред'явлених звинувачень. Депутати визнали Паксаса винним по всіх трьох пунктах – незаконне надання громадянства Юрію Борисову, розголошення державних таємниць та втручання у майнові відношення господарських суб'єктів. У своїй промові до депутатів Сейму сьогодні перед голосуванням президент Паксас не визнав свою вину. Як і багато разів раніше, він свої дії виправдував справжніми чи, скоріше, уявними гріхами інших. По суті, мене обвинувачують в тому, що, керуючись діючими законами, я йшов шляхом попередніх президентів. Президенти Альгірдас Бразавскас та Валдас Адамкус у винятковому порядку надають громадянство 847 особам. Серед них 200 не мали аніяких заслуг перед Литвою, сказав президент. Промова Паксаса була впродовж 5 місяців першою безпосередньою промовою президента до депутатів. Донині Роландас Паксас ігнорував парламент, вважаючи його нібито змовником проти президента, який нібито боровся проти корумпованої системи влади. Після усунення президента обов'язок глави держави виконує дотеперішній глава парламенту Артурас Павловскас. Вибори нового президента відбудуться в червні разом з виборами депутатів Литви до Європарламенту. Альгімантас Літвінас для Радіо Свобода, Вільнюс.
Тим часом президент Узбекистану дбає про людей країни, особливо про їхній психічний стан, не показуючи на телебаченні жахіття, які творяться в країні. Тому, якщо ви втомилися від стрілянини в Іраку, вибухів у Мадриді чи будь-яких інших поганих новин з усього світу, підключіться, якщо можете, до узбецького телебачення. Тоді з блакитного екрану до вашої оселі випромінюватиметься лише мир і злагода. Про те, що в столиці їхньої держави відбуваються вибухи і перестрілки, узбеки дізналися лише на другий день. І то повідомленням одним рядком між іншими оптимістичними вістками. Детальніше про новини з раю, як прозвали узбецьке телебачення місцеві мешканці, розповідає Марія Щур.
Хоча до вівторка від вибухів та стрілянини в Ташкенті загинуло понад 20 осіб, головним повідомленням на державних каналах узбецького телебачення був візит до країни колишнього президента Литви Валдаса Адамкуса. Десь наприкінці програми між спортом і прогнозом погоди диктор згадав, що кілька самогубців підірвали себе у столиці. Жодних кадрів, жодних інших деталей, лиш слова президента про те, що зрозуміло, що насильство провокується з-за кордону і повторює звичайний сценарій терористичних нападів у світі. Однак, що це за напади, про які говорить президент Іслам Карімов, звичайному глядачеві узбецького телебачення може і невідомо. Бо, як зауважує кореспондент американської газети Christian Science Monitor, темники в Узбекистані поширюються і на міжнародні події. Про всі терористичні напади, що сталися у світі, включно з терактами 11 вересня, місцеве телебачення повідомляє так само скупо, одним рядком, без зображень і без аналізу. Доходить до комічної ситуації, подібної до білоруської, коли словом правди в Узбекистані чи взагалі взірцем інформаційної наповненості стають російські телеканали, які самі, за визнанням численних оглядачів, є під контролем держави. В Узбекистані вважають, що закордонні засоби масової інформації маніпулюють новинами. Замість неприємних новин, узбецьке телебачення показує самі лише досягнення та успіхи, яких країна досягла за мудрого керівництва улюбленого президента. Якщо розпочинається якась реформа, скажімо, системи охорони здоров'я, то в новинах обов'язково буде коментар президента про те, що вона є дуже своєчасною. А відколи в Ташкенті лунають вибухи і постріли, опитування людей на вулицях столиці засвідчують лише готовність громадян віддати своє життя за президента. У Ташкенті говорять, що перший канал місцевого телебачення показує не лише про президента, але і для президента. Як повідомляє кореспондент американської газети Іслам Карімов, особисто дзвонить до редакції каналу, якщо якийсь сюжет йому не до вподоби. Найбільше бальзам на серце президента проливають слова ведучих новин, які говорять немов цитатами з промов іншого пострадянського президента. Ми усвідомлюємо, що мир для нас – це найважливіша річ, а стабільність не падає з неба, як манна. За неї потрібно боротися. Кінець цитати. Марія Щур, Радіо Свобода.
У ранковій свободі – спорт. Один із лідерів італійського футбольного клубу «Мілан», українець Андрій Шевченко, сьогодні вже готовий вийти на поле в матчі Ліги чемпіонів проти іспанського Депортіво. До останнього участь Шевченка в цьому матчі була під питанням через доволі серйозну травму обличчя, яку капітан збірної України отримав минулої середи в матчі з Македонією. Далі про це в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Одразу після поєдинку з македонцями Шевченкові було накладено кілька швів, а вже після повернення в Італію на українського форварда чекала кількагодинна операція на щелепі. Додамо, що саме з цієї причини українець пропустив останній поєдинок Мілана в італійському чемпіонаті. А впродовж кількох наступних матчів форвард буде змушений грати в спеціальному протекторі. У переддень матчу з Депортіво у Європейській лізі чемпіонів нагадаємо, що Андрій Шевченко є четвертим бомбардиром за більше ніж 50-річну історію найпопулярнішого клубного турніру Європи. А з нині діючих футболістів більше голів, ніж в українця, має лише форвард мадридського Реала іспанець Рауль. Тим часом, за повідомленням закордонних ЗМІ, ще один гравець національної збірної України, який нині захищає кольори німецького Кельна, Андрій Воронін, уже підписав контракт з іншим клубом Бундесліги – леверкузенським Байером. Як стверджує німецька газета «Експрес», перехід українського форварда коштував його новому клубу 850 тисяч євро. Якщо Кельнові врешті-решт не вдасться втриматися в Бундеслізі, Андрій Воронін за умовами контракту може залишити наш клуб, і втримати такого гравця нам не сила, заявив з цього приводу спортивний директор Кельна Андреас Реттіг. Зауважимо, що Андрій Воронін нині вважається одним з найталановитіших молодих легіонерів німецького футболу. Усе більш актуальною стає проблема легіонерів для футболу українського. У багатьох клубах країни місце в складі для вітчизняних футболістів знаходиться усе рідше. І особливо прикметною тут є ситуація у гранді українського футболу. Приміром, в останніх матчах за участю донецького «Шахтаря» і київського «Динамо» було зафіксовано повторення свого роду антирекорду чемпіонатів України. У стартовому складі чемпіона і віце-чемпіона на поле вийшло лише по два українці. Далі гірше. Київське «Динамо» у заявці на чемпіонат країни має 23 футболісти, 15 з яких – іноземці. Більше половини легіонерів налічує і склад донецького «Шахтаря». Про ліміт на іноземних футболістів в Україні продовжують дебатувати поки що безрезультатно. На відміну від, скажімо, сусідньої Росії, де вже з наступного року діятиме квота на легіонерів. Можна лише додати, що внаслідку подібного футбольного господарювання перед збірною командою України як ніколи постала кадрова проблема, результатом якої є безбарвна гра і відсутність результату навіть в поєдинках з доволі посередніми командами, а в підсумку – малопривабливі, але цілком закономірні 60-ті місця в списку футбольних країн світу. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
– І на сам кінець ранкової свободи авторська програма Павла Вульвача «Віта Нова». А я, Наталя Мусієнко, з вами прощаюся. Тепла вам від тепла ваших душ.
Доброго дня, шановні радіослухачі! В ефірі радіожурнал «Віта Нова». Чогось хочеться. Не то Конституції, не то сіврюб'є з хрєном, як писав один російський гуморист початку минулого століття. А якщо серйозно, хочеться справжності. А де ж її ту рідненьку автентичність шукати? Як не дивно, але переважно не на сільському Майдані, де тепер, якщо і можна щось віднайти, то хіба фанерну трибуну та й ту занедбану. Взискана ж автентика, як не дивно, може стрітися і в такому, здавалося б, вкрай невідповідному місці, як, наприклад, київський клуб 44. Саме там лунає музика, що отримала умовну назву «Етно». І саме там мав змогу долучитися до свіжих потоків у масиві глобалізованого мейнстріму Сашко Кириченко. Йому слово.
Напрямок сучасної музики, що отримав умовну назву «Етно», безперешкодно долає кордони країн та материків, залучаючи до кола своїх прихильників усе нові нові маси молодих людей, які пошуковують свіжі потоки і течії у масиві глобалізованого мейнстріму. Розпочавшись з інтересу до екзотики східної музики, звернувши увагу на стародавню кельтську традицію, «Етно» сформувалося як постмодернічний сплав фольклору народів світу з універсальною мовою року, фанку, техно. Шалений прорив Югославів Бреговича та Кустуріци на світовий ринок музичної моди надав іще доволі розрізненому напрямкові «Етно» безумовного імпульсу, у вирішальній мірі оформивши його навіть формальні риси до рівня музичної течії. Синтез до того, здавалося б, таких малопоєднаних начал, як можливості сучасного звукозапису, американського динамізму ведення бізнесу, балканського мелосу, який вже сам по собі являє собою поєднання слов'янської, мусульманської, циганської складових плюс мотиви нешкідливої ностальгії за історичними часами тітовської Югославії, яка є радше ностальгія за дитинством, юністю та затишком стабільного життя. Прапор талановитих та нахабних південних слов'ян надихнув на творчість у відповідному форматі. Так, ця музика завдяки ним здобула право на свою нішу у комерційній музиці і їхніх східних та північних братів. У Польщі виникли формації, що спираються на польський фольклор та лемківську музику. В Угорщині минулого року проводився фестиваль етномузики. В Україні найвідомішими експериментаторами у цій царині можна назвати гурти ВВ «Гайдамаки». Лідер ВВ Олег Скрипка презентував у лютому свій проект «Діджей О Скрипка», шотландський гурт «Містері Джуз» та етно-діско-партії разом з виконавцями українського фольклору з ансамблю «Древо» та «Божичі». Останні у рамках свого нового проєкту «Carpathian Roots Groove» нещодавно дали свій перший концерт у відомому київському клубі 44. У назву цього проєкту хлопці намагалися вкласти сенс стародавності, максимальної автентичності, але й такої музики, такого виконання, яке було б і адекватним, і викликами сучасності. Інакше кажучи, якщо існує величезний енергетичний потенціал у стародавніх піснях, у традиції виконання, а з іншого боку, якщо є соціальний попит на музику етно, чому б не спробувати розширити вузькі рамки власне етнографічного та у відомій мірі консервативного і не представити на суд публіки модернізовані варіації пісень, які співалися не одне століття тому. У музики, що давали «Carpathian Roots Groove», було переплетено все. Гра на інструментах, які вже самі по собі являють екзотику, наприклад, кобза або ліра. Стародавні народні пісні, які учасниками проєкту дбайливо збиралися роками. Справжні українські вишиті сорочки, у яких були одягнуті виконавці. Та разом із цим підкреслена ритміка, енергетичність і те, що на рок-концертах зветься драйв. І ще разом з тим якийсь глибинний затишок на душі. Адже це музика глибоко внутрішня, українська музика твого дому. Концерт закінчився, говорить Тарас Компаніченко, один з вокалістів гурту «Кобзар», лірник, бандурист.
Ми несемо найперше енергію українського мелосу, енергію нашої природньої такої етнічної музики. Я переконаний в тому, що головне завдання – це довести, що ця музика є і може бути музикою популярною. І ці ритми, і образ, і музичні, і словесні, що вони достойні того, щоб бути частиною молодіжної культури.
Зазвичай у клубі 44 виконується дещо інша, значно більш урбаністична музика. Середній прошарок відвідувачів – це молоді, забезпечені столичні люди сучасних професій, смаки яких формувалися, треба зазначити, аж ніяк не під впливом народних пісень. Серед людей, що виходили з клубу, ми випадково побачили Олега Скрипку. Не запитати у нього про враження від концерту було просто б неприпустимо.
Мені важко бути об'єктивним, бо це мої друзі і однодумці. От. Я думаю, що оціночка буде 5 з плюсом, от, ідеально, молодці. Це те, що треба народу. Тобто смерть Сердючці і Поплавському.
Так, на тлі посередянських спекуляцій на народній музиці, роблених на замовлення так званого шоу-бізнесу, з явно московським прононсом та присмаком, з'ява таких проєктів, які, зберігаючи відданість українській народній автентиці, спроможні творити якісний музичний продукт, як ковток чистого повітря у наскрізь прокуреному приміщенні. Олександр Кириченко для Віта Нова, Радіо Свобода, Київ.
Про смаки не сперечаються. Хтось любить рок, хтось любить джаз, а ще хтось жити не може без доброго французького шансону. І все ж, що в усі часи було пряним додатком до будь-якого музичного стилю чи напрямку, так це добра ложка справжнього живого фольку. Додатки додатками, а що ж таки первинна автентика? На жаль, як уже говорилося, нині навіть у віддалених селах усе рідше почуєш справдешній народний спів. Що поробиш, цивілізація. Тим цікавішими є зустрічі з людьми, які ще зберігають у собі цей генетичний код нації. Про це в матеріалі Наталки Позняк.
19 березня в рамках традиційного звіту областей до Києва приїжджала Рівненщина. І разом із колективами приїхали люди, які зараз є, по суті, унікальними носіями автентичного фольклору. Серед них Уляна Петрівна Кот, народний майстер. У 88-му році вона була в Америці. До цього вона об'їздила весь колишній Радянський Союз. Скрізь чули її пісні, скрізь бачили її серпанки, тому що Уляна Петрівна, крім того, що співає, вона іще і ткаля. Сьогодні вперше в студії Радіо Свобода Уляна Петрівна Кот із поліського села Крупове Дубровицького району Рівненської області. Уляна Петрівна – одна з небагатьох, хто володіє прадавньою технікою поліського співу, що сягає до християнських часів. Скільки пісень ви знаєте взагалі?
Більше тисячі пісень.
А які пісні колись співали?
Різні пісні співали. От, наприклад, зараз Великий піст, як називаємо, Страсні дні. То до Благовіщення співалися веснянки. А в такі дні вже після Благовіщення співалися пустові пісні, сумні. Починаючи від колядок, щедрівок, йорданських, потім стритені, потім весілля ж буває у м'ясниці, весільні співалися. Ну, а потім вже прийшло до веснянок, потім великодні, потім вже юр'ївські, троєцькі, тепер косарські, купальські. Жниварські, і потім осінні, і знову весільні ж, і так цілий рік. Ну і в тому числі ще й пастуші, різні пісні в народі співалися. Може хтось із тисячі був там грамотний, півголодні, напівбосі, але вони творили пісень про своє життя, про свою працю, яке то багатство було в людей в душі. Я вірю, що в нашому селі воно не загубиться. Є такі пісні, що тепер їх і не почуєте.
А можете заспівати зараз?
Ой, у полі пшеніченька яра, у тої пшениці роки та стоя. Рокіті соловейко свіще. Ой, то ми, батько, своєю дочко кліч. багато є таких пісень. Ну, як тяжко ж, що, як то кажуть, нема можливості їх всіх передати, щоб...
В селі зараз отак просто люди збираються, співають, просто так для себе, для душі.
Для душі так буває, деколи, як уже потеплішає, такі ще жіночки мого віку. Ну, на велику жаль, що коли вже почують таку пісню десь, от, є люди, які кажуть, о, вже, мабуть, там пипелі вже співають.
Чверть століття тому ім'я Уляни Кот було відоме багатьом. Вона – переможець першого телеконкурсу «Сонячні кларнети», володар золотої медалі ВДНГ в Москві. В середині 80-х фірма «Мелодія» випустила диск «Гігант. Співає Уляна Кот». У 88-му році вона презентувала Україну на фольклорному святі у Вашингтоні. Нині ж Уляна Петрівна рідко куди виїздить зі своєї хатинки на краю лісу. Але ще й досі посеред хати стоять кросна – прадавній ткацький станок, з-під якого й дотепер виходять барвисті поліські рушники та напівпрозорі серпанки, які за переказами замовляли на Поліссі для царської сім'ї. Ви прославилися не лише своїми піснями, але і серпанками. Скажіть, будь ласка, що це таке?
Серпанок – це тоненьке, прозоре полотно, яке похоже дуже ранньому раночку, між яким ще тільки, як кажуть, не зайшла зоря і не зійшло ще сонечко. Розумієте, тоненьке, прозоре полотно і ранок. Серпанок колись був сірим, ткали його з льону, з ниток, а потім його вибілювали. До цього часу в нас теж є, і я думаю, що і будуть далі продовжувати цю прекрасну нашу поліську традицію, що передана нашими мудрими предками нашого села. І я так думаю, що, як кажуть, наша пісня і наша праця не загине, не умре, не загине, бо є кому продовжувати.
Нагадаю, це була народна майстриня і співачка з Рівенщини Уляна Кот, з якою розмовляла журналістка Наталя Позняк. У твоєму голосі соловейко звив гніздечко. До чого це я? А до того, що раз уже автентика, так автентика. І від сільського мелосу перейдімо до того ж таки справдешнього соловейка та інших дроздів з синицями. Соловейка, наголошу, не курського, а автохтонного. Бо які же ще водяться десь так в районі Броварів, де й запопав птаство сивий юнат і мій колега, журналіст Володимир Ляшко.
Молода весна так і тягне в сквери й сади, туди, де пробуджується життя. Як гарно у сонячний день побувати на лісовій галявині. Вітру немає, від молодого березняка лине приємний терпкуватий запах торішнього листу і березових бруньок. Повсюди вас супроводжує пташиний переспів. Стою і слухаюся в симфонію квітня. Припікає сонечко. З-під ніг змерхлих трав вилітає чорний пухнастий джміль. Десь з високості дерев чується флейта дрозда. Дрозди прилітають рано, наприкінці березня, і їхня красива пісня відразу сповіщає про приліт співучого гостя. Якщо вам вдасться обережно підійти до дерева, на верхівці якого сидить дрозд, ви побачите, що груди і живіт у птаха жовтувато-білі і покриті трикутничками з бурих пір'ячок. Коли дрозд злетить, ви помітите, що з-під крил у нього приємного і ржаво-жовтого кольору. З кожним днем пташиний хор поповнюється новими і новими голосами. Люди радіють прильоту птахів. Пам'ятаю шкільні роки, коли ми у майстерні виготовляли шпаківні і у квітні вивішували їх у нашому саду поблизу дослідних ділянок. Так ми відзначали День птахів. Сьогодні ця красива традиція призабулася. І все ж про птахів слід згадувати не лише весною, у день свята. Для тих з них, які не полюбляють наших шпаківень чи дуплянок, посадіть чарники чи ягідники. У їхніх густих заростях охоче приживуться кропив'янки, славки чи коноплянки. Після приморозків на вербну неділю потепліло. З розкішної берези неподалік річки знову весело закрапотів сік. Він чистий, мов сльоза. Ось-ось банка буде повна. Сусідський хлопчина пригощає першим весняним дарунком природи.
А, хороший сік, трішки солодкуватий.
Це молодий ще сік, його потрібно заправити ячменем, буде хороша річ.
Коли сік заправити смаженим ячменем і сухими яблучними кришениками, через два тижні матимемо світло-коричневий квас, кислуватий різкий, духмяний. Ним гарно втамовувати спрагу, коли працюєш у полі чи на городі. оновлюється природа. Ніжним листом береться смородина, червоними шильцями пробивається крізь землю півонія, зеленим килимом вкривають землю примули. За день старе листя і галузя підсохло, і на городах запалали багаття. Спершу неквапом, а потім все навальніше, вогонь пожирає сухе бадилля. На місцях березневих палів пробилася молода трава, густа, соковита. Квітень одягає землю у зелені шати. Життя бере своє. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київщина.
Так-так, життя бере свої закони, о молодість, о комсомол. Тьфу, це щось мене повело зовсім не туди. Тож наразі розкланююсь, нагадавши,